Gepler adatlık radyosuyum. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2021 yılın 14. Martı Hepten'in yekşenbe günü. Efirde Hepten'in cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiğimiz. Tolkunlarımızdan ayrılman. Gepleyer adatlık radyosu. Efirde Hepten'in cemi gepleşiğimiz. Dışarı yurtlarda yaşayan ve Türkmen hükümetini tanqid edenlik için basışlara duçar olan Türkmen aktivistlerin ıkbalında şu hepte 10 yıl özgürlükler peyda oldu. Adam hukuklarını koruyucu halkara kuramalarının bilelik talıp baran işlerinin neticesinde 2. Mart'a Moskva varıp aeroportta kalın roz geldi çölü ve ortiyette vaxtlayın baş pena verildi. Şeride Elista'da piket geçirenliği sebeple suda çekilen melik berdi Allah Muradov. Aklandı, suç studentin hareketinde kanuna ters gelen yağdayları tapmadı. Bu arada Memorial Merkezi 11. Mart'ta giyişlik haber verdi.
Rusya'da Türkmen rejimine karşı tiyatı işçenlik görküzen iki Türkmen aktivisti, yağını Moskva'nın aeroportunda vaxtı tiyatı kaçı vatalığa almağı sinansan Rozgeldi Çüliyev'in ve Elista'da piketi çıkanı tebeple suda çekilen Mealik Verdi Allah Muradov'un ıkbalları bilen bağlı kâver neticeleri belli oldu. Adam hukukları boyunca Memorial Merkezi'nin Merkez Azi boyunca programmasının direktörü Vitali Panimaryov bu arada pensiyonun bir günü geçtik mealim etti. Bunu bir günde iki hoş haber deyip hesetlendirdi. Bu arada Memorial Toparı'nın öz web saytında hem 12. Mart'ta beyanat çap oldu. Mağlumat olarak 10 gün tövürü ve Moskva'nın Sheremetyevo aeroportunda dışarı çıkarılman saklanan Rozgeldi Çüliyev'e Rusya'da 3 ay mühlet bilen vaktlayan kaç fatalığı veriliptir. Yahatlatık internetteki tanqidi çıkışları tebeple Türkmen hakimiyetleri tarafından internet terörçülüğünde ayıplanan Türkmenistanlı Ozorg student Çüliyev 2. Mart'ta İstanbul'dan Moskva baranından sonra Sheremetyevo aeroportunda saklanıptı. Ol izine dolanan halatında canını hup avanıp bilecektiği varıdaki huvatiyerler tebeple Rusya'nın bozgunlar varıdaki kanununun layıklıkta kaçı vatalığa almak varıda yüz tutuptı. Emma Rus retmilleri ilk vaadı Çüliyev'in ardasını kabul etmeyen onu yurttan deportasiya etmek bilen hayvadatıptırlar. Vitali Panimaryov Çüliyev'in işini alıp barayan memorialın aklı uçusu Roza Magomedova'nın 11. Mart'taki beren mağlumatına salgılanıp Rusya'nın İçerişleri Ministerliğinin Migrasiya Kulluğu'nun retmillerinin Türkmen aktivistinin kaçı vatalığı vardaki ardasını kabul edendiklerini mealim etti. Bunun izyanı adım hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu'nun başlığı Tecigül Begmedova, Çüliyev'e 3 ay mühlet bilen vaktlayan kaçı vatalığı berlendiğini, bu devrin içinde onun işine karalacaktığını mealim etti. Bu mağlumatı aklı uçu Magomedova hem tasdik etti. Panimaryov Çüliyev'in ıkbalı bilen bağlılıkta adım hukuklarını koruyucu toporlarının Rusya'nın Serhat Kulluğunu 8. Mart'taki uğradan hatının ertesi günü Türkmen aktivistlerinin işinde ilerlemelerin başlanandığını belleyer. 7 Mart'ta Rozgeldi Çüliyev'in özü hem Rus Prezidenti Vladimir Putin'den kömek sorap video izlenme bilen çıkış edipti. Çüliyev çarşenbi günü nöçelini onu Rusya'dan Türkiye deportasiya etmek varada hayvatların devam ettirilendiğine aydar. 9 Mart'ta Serhat Kulluğu'nun ofisiyeri Çüliyev'e izlenip Türkmenistan'ın Moskva'daki konsulhanasının onun telefon bilgisini soruyandığını aydıptır. Emma Çüliyev Türkmen diplomatı bilen gepleşmekten yüze vuruptır. Mağlumatı öre Türkmenistan'da hem resmilerin Çüliyev'in maskalatı babatındaki çimelesisi ütkaptır. Resmiler ozorku hayvatlarının dereğine indi sıpahatçılık bilen onun izine Türkmenistan'a gelmeğini ündep aslaptırlar. Emma adam hukuklarını koruyucu Panimaryov bu tıpahatçılığın ne derecede ak yüreklülük bilen edilendiğini soruğa alyar. 11 Mart günü İr'den Aeroflot'un işgari Çüliyev'e Türkmen konsulhanasının vekilinin ona buterbrotdır ve sihirli su bolon iki paket iyi verendiğini aydıptır. Panimaryov Türkmen vekillerinin 9 günlap devam eden hareket edildiğinden son hazırki amallarının tesin görünyandığını belleyer. Bu ağırlıkta Rusya'daki beylik Türkmen aktivisti, yağını Kalmağıstan'ın Devlet Üniversitesi'nin filologi bölümünün 3. yıl studenti Mealik Berdi Allah Muradov'un işi bilen bağlı hem Suud'un hükmü çıktı. Allah Muradov 18. fevralda Respublikanın payitahtı Elista'nın merkezinde Türkmen hakimiyetlerine karşı 2 adımlık pikete çıktı. Ol sonu bilen polisi tarafından saklandı. Onu administratif düzün bozmaları sebeple duşsuk, yığınak, demonstrasiya, yürüyüş ya da piket kurmak ya da geçirme için belirlenilen tertip düzünlerin köpçülüklüğün çayaranı kurnoycu tarafından bozulmağı etasında ayıplama bildirildi. Sol Pursat Suud'un onu Türkmenistan'ı departaj etmek vardı, hükümü çıkarıp bilecektiği vardı hem huvatirler vardı. Vitaly Panimaryov Rusiyada soňky emele gelen ýagdaýlaryň arasynda suwdan pikete çykmak ýeşi bilen baglanykda oňaýly netije çykaryp biljekdigi barada umytlaryň az bolandygyna garamazdan türkmen studentiniň aklanandygyny mälim etdi. Panimaryov 11-nji mart güni giýişlik Allamradowyň işini alyp barýan aklawçy Çary Kuliýewiň oňa zaň edip, suwdan studentiň hereketinde kanuny ters gelýän ýagdaýlary tapmandygy baradaky habary ýetirendigini aýtdy. Galiwertede adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondy we Memorial merkezi ozalky beýanatlarynyň birinde Russiýada ýaşaýan türkmenleriň beýleki daşary ýurtlardaky ildeşlerinden tapawutlylykda soňky wagtda çelini türkmen oppozisiýa hereketine açyk duýgudaşlyk bildirmän gelendiklerini belläp geçipdiler. Mundan öň 2020-nji ýylyň güýzünde Moskwanyň durly künjeklerinde türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy tanqidi listowkalar asylyp çykypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Şu hepde Türkmenistanda bardygy resmi taýdan ikrar edilmeýän koronavirusa garşy wakcinasiýa dowam etdirildi. Dünýäde 119 milliondan gowrak adamyň keselenmegine we 2 million 600 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan bu howpli keseliň öňüni almak üçin sanjym etdirmek nowaty Türkmenistanyň welaýatlaryna hem ýetdi. Emali wapda we daşygyzda paýtagtdan tapawutlykda Hitai wakcinasynyň edilýänligi habar berilýär.
Paýtagtdan soň Türkmenistanyň welaýatlarynda koronavirusa garşy wakcina edilip başlandy. Adatlyk radiosynyň Libabdaky habarçylary ýurdun gündogur sewtindäki hassahanalarda lokmançylyk işgärlerine wakcina edilip başlandygyny habar berýärler. Garaşsyz habar ferişteleri daşygyzda muallimleriň koronavirusa garşy wakcina almagy taýýarlanýandygyny aýdýarlar. Adatlyk habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenabatda şäher hassahanalarda saglyk işgärleri wakcinany 10-njy martda alyp başladylar. Köpürlü klinikanın yokunç keteller hastahananın, şehir hastahanasının ve tiz kömek kulluğunun işgärlerine tanjym edilýär. Poliklinik işgärlerinin arasında vaksini entek başlanmandır. Tanjymdan öň medisini işgärlerinin sağlık barlıkları geçirilýär. Olaryň gan basyşy, temperaturasy ve gany barlanýar. Tanjymyň ilkinji dozasy edilip, ikinjisi 21 günden ediler wakcina alandara şahadatnama berilir diýip habarçylarymyz aýdýarlar. Ýatlasak Libab welaýatynda wakcinasiýa üçin töwekkülçilik toporunyň sanawlary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglyk işgärleri hem mugallimler girdirilipdi. Türkmenabatdaky habarçylarymyzyň yerli saglygy saklaýyş edaralaryndaky şeşmelere talgylanyp aýtmagyna görä COVID-19-a garşy wakcinasiýa üçin bu ýerde Hitaýda öndürilen wakcina ulanylýar. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginden resmi taýdan maglumat almagy ýanaşýar. Şu wagt Aşgabatdaky habarçy Hitaý wakcinasynyň paýtagtda hem ulanylýanlygyny, hususan da travmatologiýa keselhanasynda lukmandyry Hitaý wakcinasynyň edilenligini habar berdi. 6-njy martda Hitaý televideniýasy koronavirusa garşy Hitaý wakcinasynyň birinji toporunyň Türkmenistana iýerlenligini habar berdi. Türkmen medpowaty Hitaýdan koronavirusa garşy sanjymlaryň ýurda getirilenligi barada habar bermedi. Ýanwar aýynda Türkmenistan bir wagt 2 sany rus wakcinasyny hatap aldy we bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşary ýurt wakcinalaryny hem dermanlaryny öwrenmek hem hatap almak planlaryny eglan edipdi. Adatlygyň habarçylaryna we çeşmelerine görä häzirki wagtda rus wakcinalary Libab welaýatynda ulanylmaýar. Bu aralykda Türkmen News garaşsyz neşri Türkmenistanyň welaýatlarynda mugallimlere COVID-19-a garşy wakcinany etmäge taýýarlygyny görülýändigini habar berdi. Daşygyz welaýatynda mugallimlere 15-nji martda aýyň ahyryna çenli wakcina edilýär diýip neşir. Bu döwrüň okuwçylaryň 21-nji martdan 1-nji aprele çene dowam edýän bahar diýen jalyşyna gawat gelýänligini bellýär. Şeýlede Türkmen News mugallimlere sanjym etmek üçin Hitaý wakcinasynyň ulanyljakdygyny habar berýär. Türkmenistanda wakcinasiýa fevral aýynda paýtagtdan başlanypdy. Ilkinji nowatda medisina işgärlerine, polisiýa işgärlerine, kanun goraýjy edaralarynyň işgärlerine, jemgyýetçilik transport partynyň ulag sürücülerine we köp sanly adam bilen ara gatnaşyk saklaýan döwlet işgärlerine wakcina edildi. Ýurt häkimetleri we döwlet habar beriş serişteleri wakcinasiýanyň gidişi barada habar bermedi. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginiň resmi web sahypasynda diňe Orsetiň Sputnik V wakcinasynyň hatap alynandygy barada resmi maglumat berilýär.
heptenin jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda azyk krizisi ýitleşýär. Döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin görnüşiniň we möçberiniň azalýan wagtynda resmi bahalar ýokurlanýar. Bu ýagdaýda ýylatyň näýililigi barha güýçlenýär. Şu hepdede marda etrap ýaşajylary köpçülük bolup yerli häkimetlere ýüz tutdular. Bu arada kardeşim Maqsat Attaýew diňläli.
Köp adamlı öy hocalıklar devlet dukanlarına subsidirlenen iyimi tönümlerinin paylanışından nägili bolýar. 12 Mart'ta Marinin Garoğu metrabının köp adamlı öy hocalıklarının 80 töwerewi agdasy devlet dukanlarına subsidirlenen iyimi tönümlerinin paylanışına nägililik bildirip etrap häkimligine bardy. Azatlık radiosunun habarçısına göre köpüsü ayarlardan ibaret topar devlet dukanlarına goýberilýän subsidirlenen haritlaryň paylanylmagyny Öy hojalyklaryň düzümindäki her bir maşgalanyň aýratyn hasaplanylmalydygyny aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna ozal däp bolan aýlyk un paýoklarynyň daşgary soňky ýyllarda güýçlenen ykdysady krizisiň fonuna tuwuk buudy, şeker we ýumurtga ýaly önümler hem subsidirlenen azyk önümleriniň hatarına goşuldy. Bu iýmit önümleri döwlet dukanlaryna hususy sewda bilen deňleşdirilen arzan bahadan satylýar. Her adama çäkli mösbürde satylýar we türkmen häkimetleri Yurdun dürlü künceklerine bu haritların sevdası için geçen yılın martına kartıçka düzgünlü girdi. Yağın olur azık kartları esasına satılıp başlandı. Azatlık radyosu yurt rayetlerinin devlet dükkanlarına görközme için öy müdürlüklerinden resmi nam almakta çekken hubbatları var da ilgilerli haber verdi. Türkmenistan'a dert olan tecrübe göre aylık un için her maşkalanın adım sanı hasavarını yardı. Yönümarlı yaşayıcıların sözlerine göre beylik subsidiyelenen haritlar Şolhana şeker devlet dukanlarına paylanını olur her öy hocalığını niyetleniyer. Bir hekimlik işgara atlandırmalık şeritini azalttık radyosunun haberçisine adamların yadan artış şikayetlerinin mazmunu varada haber verdi. Men gayin enemilen bir hocalıktan giyirip çıksamna bizim rızkanımız payımız ayrı. Şol sebepten devlet dukanları kömök hükmünü arzanlıktan satılayan azık önümlerini yağın ösümlük yağı, tavuk buğdu, şeker ve yumurtlu yağlı azıkları Her haýsymyzy aýry hojalyk hökmünü aýry bermeňiz soraýar, diýip bir aýal öýüniň häkimligine ýazan arzasyny aýdýar. Köp hojalyklarda adam sany 12-13 adamdan ibaret. Bir öý hojalygy ýarym kilogram şeker köplük bolup ýaşaýan adamlaryň her haýsyny bir çemçeden hem ýetin ok diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň söhbetdeşleri öý hojalyklaryna köp adamyň ýaşamagyny adamlaryň Öz başlık yaşama üçin yer almakta bar bolan päsgelçilikleri bilen düşündürýärler. Garagym etrabyny mellek ýer paýlananok özüň puly ýüşürip satyn almaly. Onu hem her bir hojalyk edip bilenok sebäbi iş ýok. Adamlaryň ýagdaýy agyr, çörekleri gaýgy diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Häkimlige arzy şikayet bilen baran köp adamly öý hojalyklaryň käbir agdalary döwlet dukanlarından subsidiýelenen haritlary ýeterlik mukdarda almak üçin Ya öz maşgalalarynyň aýry öý hojalygy hökmüne hasap alynmagyny, ya da özlerinin garaşsyz ýaşamakları üçin özlerine yer berilmegini talap etdiler. Habarçy näkili Amerikanyň arasyna ozalan bu mesele boýunça häkimlige arza beren adamlaryň bardygyny, ýöne olaryň ýagdaýyň üýtgemeýändigini aýdýanlyklaryny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Trump häkimliginiň öňüne ýygnanan adamlar yerli resmiýetlerden jogap tapyp bilmeýän soň biraz salymdan gowy galmagaly turdyp başlady. Soňra bir häkimlik işgary olardan gowy modluğu talap etdi ve ardalara fer etmeyi vaadi verip neyagili toporu köşeştürmeyi finaçdi. Yöne yonanınların arasını odolan bir neyçeyde bu mesele boyunca arda bilen hakimliga yi tutanlıklarına aydan ayarların kaviri özlerinin etrap hakimi bilen duşuşmak isleyenliklerini gazaplı talap etdi. Olar iyiştirdikten, pulsuzluktan ve aşlıktan şikayet etdi. Häkimligin öňüne ýygnanan adamlaryň gyýkylygyndan soňra Amerikanyň ýanyna 2 sany polis işgary geldi. Ýöne olar gahyr gazaplı aýallaryň arasyna girip bilmän gapdaldan synlady diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Häkim aýallar bilen duşuşmak diýip ol sözüne goşdy. Habarçy häkimligin bir aýal işgärinin binadan çykyp ýygnananlar bilen duşuşanyny we onuň hem ýygnananlardan gowy modlugy soranyny habar berdi. Yönü yığınananlar köşöşmedi. Ähladıkların nırhı önküden 5-6 manat yokorlonu. 1 kilogram tünklü et geçen ay 50 manatdi. Şuğun 56 manat bolt deyip yığınananların biri häkimliğin işgärini gazaplaytdi. Sonra häkimlikten başka bir resmi çıktı. Ve ayarlardan öz ardalarını tavsırmağı hem de Yakin günlerde bu mesele arçınlar bilen seyredileceğini aytti. Ol bir sizin talabınızı yerine yetirir, siyip zordan adamları uğrottu deyip beylik bir häkimlik işgari Azadlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen hepdeniň jemme gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Ýene-de eferde duşuşýançak, hoş sag bolun.
Gepleýän Azadlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Türkmenistanın kronikosu neşri Martın başlarına Türkmenistanın mektebe çenli çağalar edaralarına çağalar üçün Türk multifilmlerinin qadığın edilenliğini xabar verdi. Neşrin xabarına görə çağaların Türk dilini gürlümevi Türkmen hakimiyetlerini bu qadığınçılığı giyirizməgi itirdi. Çağalar bağlarını Türk multifilmleri bilen bir xatırdı. Neşrin yazmağına görə Türk dilli telekanallarda efiri veriliyen çağalar üçün gepleşikleri görkezmegem qadığın edildi. Fevral ayında Levant vilayetinin Farab Sayat temde dene vitraplarının çağalar bağlarına geçirilen bağırlıklardan son körpelere köplenç çağalar üçün gepleşikleri ve multifilmleri efiri veriyen Türk kanallarının görkezülyenliği yüde çıkarıldı deyip neşir yazıyar. Türkmen dili Türk diline kolay olan son çağalar eşiden sözlerini çal tevrün yerler ve Olary çağalar bağlarını ve öýde ulanýarlar diýip neşri dowam edýär. Barlyklaryň netijelerine görä mektebe çenli çağalar edaralaryna türk kanallaryny açmak gadagan edildi. Yerli polisiýa işgärleri hepdede 2-3 gezek bu kararyň ýerine ýetirilşine gözegçilik etmeli edildi. Egerde çağalar bağlarını türk telekanallary görkezilse çağalar bağynyň müdiriniň terbiýeçisiniň ýa-da islenlik günäkärleniýäniň işini ýitirmegi mümkin. Galiberse mektebe çenli çağalar bağlarynyň ýol başçylaryna çağalar Çağaların öýde türk kanallarynyň öňünde sarp edýän wagtynyň çäklendirilmegi wagtynda enatalar bilen gurrundöşlük geçirmek tapşyryldy. Eurasianet.org neşri öýdüniň Türkmenistana bagyşlaýan hepdelik synyny türkmen çağalar baglaryna türk multifilmleriniň gadagan edilmegine üns çekdi. Ýöne neşir bu gadagançylygy siýasy sebäplere däl, dil sebäplerine ýordy. Türkmenistana senzuranyň oýnaýan gözleri çağalara da düşdi. Ýöne siýasy sebäplerden beter lingwistik sebäpler bilenip neşri türkmen çağalar baglaryna haky multik gadagançylygyna salgylanýar. Türkmenistana türk telekanallary meşhurlugyny saklaýar. Döwlet telewideniýesine gyzykly gepleşikleriň efire berilmeýändigini aýdýan ýurt raýatlarynyň ençemeti daşary ýurt telekanallaryna, şol sanly türk telejaýlymlaryna tomoş etmegi saýlap alýarlar. Türkmen çağalar bağlarını Türk multifilmlerinin qadağın edilmeyi varada xabarlar Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyna gatnaşykların ýygjamlaşýan wagtyna iki ýurdun daşary işler ministrlerinin birek-biregin ýurduna sapar edýän wagtlaryna gabat gelýär. Fevralyň soňky hepdesinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Ankara sapar edip türk kardeşi Mevlut Çavuşoğlu hemde türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşdy. Taraplar ýokary derejeli duşuşuklar boýunça hoşarlyk beýan etdi. Munun ideýany Türkiýanyň daşary işler ministri Çavuşoğlu Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän saparynyň çägini 6 martda Aşgabatda sapar etdi. Türkmen kardeşi bilen hemde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmen çağalar baglaryna türk gepleşikleriniň gadagan edilmegi iki ýurdun arasynda ýygjamlaşýan ýokary derejeli saparlaryň fonuna gawat geldi. Türk metbuwaty Türkmen Azerbaýjanyada beýleki türki döwletleriniň ýokary derejeli resmiýetleriniň Ankara edýän saparlaryna köplenç türk geňeşine ýa-da türki döwletleriniň bileleşigine üns çekýär. Maglumat üçin aýdylsa resmi taýdan türk dilli döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi atlandyrylýan türk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy we Azerbaýjan, Özbegistan, Gazagystan, Gürgistan hemde Türkiýe bu bileleşigiň agzatydyr. Bitarap Türkmenistan bu guramanyň agzaty däldir. Özbegistan türk geňeşine 2019-njy ýylyň oktýabrynda agza boldy. Bu aralykda türk döredijilik işleri bilen bagly gadagançylyk diňe Türkmenistana däl etsem Özbegistana da girdilýär. Bu gadagançylyk hem edil Türkmenistanyň mysalyny bolşy ýaly Özbegistan bilen Türkiýanyň arasynda gatnaşyklaryň ýygjamlaşýan wagtyna gawat gelýär. Merkezi Aziýa saparynyň çägine türk ministri Çavuşoglu 7 martda Özbegistana da bardy. Taryhy Samarkand şäherine türk konsulluğunun açılış davarasına katnaştı. Türk metbuğutuna göre davarada eden çıkışına Türk ministeri konsulhananın Türkiye'nin ata yurdu Özbekistan bilen Türkiye'nin arasında kemişelik doğunluğun tədi nişanına övrülcöktüğünü aytti. Özbekistanın daşarı işleri ministri Abdulaziz Kamilov Türkiye'nin 2021-ci ilde Samarkand'da konsulxana açmağını ören manili häsiýetlendirdi. Ve özünün bu konsulxananı Özbekistanın garaşsızlığının 30 yıllığı münasibetli Türkiye'nin sowgudy hasaplaýanlygyny aýtdy. Ýöne bu mehirli sözlerden bir näçe hepde ozal Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev käbir telekanallaryň ýaýlym ulugamlaryna daşary ýurt kinofilmleriniň hem de teleseriallarynyň agdyklyk edýändigini aýdandan soňra Yerli Özbek telekanalı bir Türk teleserialını efirden ayırdı. Özbek prezidentinin 19. yanvarda geçiren selektor maslahaty ruhu ve terbiyeçilik ulgumunu düyüp götür kamilleştirmek üçin devlet ve cemiyetçilik kurumlarının bu uğurdaki katnaşığını güýçlendirmegin zerurduğunu ara alıp maslahatlaşdy. Munun iýdiýany yanvarın ayağına sevimli TV Özbek kanalı Kanatsız Kuşlar adlı Türk serialının efire berilmegini besetdi. Sevimli TV kanalının vekili Azatlık Radyosu bilen gurrundöşlükte efire verilýän daşary ýurt önümlerinin ornunun yerli filmler bilen doldurulacaktygyny aýtdy. Kanatsız Kuşlar'ın efirden ayrılmağı Özbek tomoşaçılarını kıynandırdı. Ahırına çenli katı az vot kalan bu serialın duydansız kesilmeği bizi lapı keçetti deyip Türk serialının Özbek muştogu özünün Instagram sahipasına yazdı. Yeni bir ulanıcı İstanbul'dan gelinlik teleseriali bağıtına da şunun yalı yağdayın bolonluğuna itti. Sebebi Kanatsız Kuşlar Özbek ekranından ayrılan ilkinci Türk filmi değil. Özbekistan 2018-ci ilin apreline Türk Gönüşüne koşulmak niyetini məlim etti. 2019-cu ilin sintiyavrına Gönüşü ağzalığa yüz tuttu. Bu oktyavrda ağzalığa kabul edildi. Özbekistan'ın ilkinci prezidenti İslam Karimov dövründe de Türk teleseriyalları qadağanlığa düşer diyene 2018-ci ildan son Özbek telekanallarına qadağanlığa düşen Türk seriyallarının sanı hem azal. Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğuna göre 2020-ci ilin tomsunna Abdulhamid'in tahtına hukuk, yani Paytaht Abdulhamid adlı tarih temalı Türk teleseriali Özbek tomoşaçıları bilen hoşlaşmalı oldu. Şonan biraz azal Çukur adlı Türk kino tapkırı Sevimli TV kanalının ekranından ayrıldı. 2019-cu ilde Zor TV Özbek kanalı Qara Söyügü Türk serialini efirden ayırdı. 2018-ci ilde bu kanal Hovla adlı Türk teleserialinin görkezilmegini hem besetti. Özbekistan'a Türk teleseriallarının Özbek telekanallarına görkezilmeginin besedilmegi köplenç ya olurdu zorluk sahnalarının köp bolmagy ya olurun ahlak kadrlarına gavat gelmediligi yalı düşündürüşler bilen esaslandırıldı. Ne Türkmenistan'ın çağılır bağlarına Türk multifilmlerinin qadağan edilmeginin, ne de Özbekistan'a Türk teleseriallarının ekranlardan ayrılmagynyň Türkiýanyň Merkez Aziýadaky ysnaşygy bilen iltişiklidigi ýa-da däldigi mälim. Gepleşigiň adyndan hem bolşy ýaly dünýä türkmenläriniň bu sany Türkiýanyň Merkez Aziýadaky täsirine gönükdirilýär. Eýtem Türkiýanyň Merkez Aziýada täsir barmy? Täsir bar bolsa ol güýçlenýärmi? Sewitdäki türk täsiri başga haýsy iri döwletleriň bähbidine çapraz gelýär. Merkez Aziýa ýurtlary Sowet Soýuzynyň düzümine girýän respublikalar hökmüne 20-nji asyryň 1-nji çäriýegine esaslandyryldy. Sowet Soýuzy Sewit häkimi Etine Rusya padşalığından miras aldı. Merkez Aziya Respublikaları Sovet Soyuzunun dargamağından son 20. asırın ayaklarına öz qarşısızlığını aldı. Bu yurtların qarşısızlık statusunu ilkincilerin hatarına Türkiye ıqrar etdi. Soyuzun dargamağından sonra Türkiye sevit yurtları bilen iqtisadi ve medeni qatnaşıkları yığcamaştırıp başladı. Galivertede Türk şereketleri Merkez Aziya yurtlarında şolsanlı Türkmenistan'a iyi şalp vardı. Türk ve sevit halklarının avlavasının arasına dil ve medeniyet taydan cuda yakın mengdeşlikler var. Yöne analitikleri göre Merkez Aziya yurtları Türkiye bilen gatnaşıklarda ehtiyaçlı çemeleşip geliyar. Bilermeler bu ehtiyaçlılığı Rusya'nın post-Sovet yurtlarını dep bolan güçlü tesiri bilen düşündürüyerler. Türk siyasatçıları Türk dili devletleri bilen has ısnaşıklı gatnaşıkları yolu koymağın Türkiye'nin daşarı siyasatına ulu orun eyeleyenliğine aydiyarlar. Türkiye Türk Gengeşinin esaslandırıcı ağdalarının biridir. Gengeşin düdümüne giriyen yurtların 144 milyon tövürevi ilatı var. Türk multiklerinin ya da Türk teleseriallarının merkez adı yurtlarına qadağın edilmeginin Türk Gengeşi ya da Türkiye'nin sevittek təsiri bile nəmi bağlanışığı var. İri devletler medyatir işlerine yumuşak güç hökmününe qarayarlar. Bu noktayı nazardan çen tutulsa Türk dörödüzülük işlerinin Merkez Aziyada qadağanlığı alınmağına, Türkiye'nin yumuşak gücünün sevittek təsirinin önünün alınmağı hükmününe baxa vermek mümkün mü? Türkiye'nin Merkez Aziya sevitinine təsirinin güçlenip güçlenmeyenliği varadak soruqlar Rus siyasatçılarını hem biypervay koymayar. Şunu mengdeş soruqları Rusya'nın Türkiye'deki ilçisi Alexey Yerkhov Komsomolskaya Pravda Rus neşrine geçen ay 9. fevralda veren interviyosuna cevap verdi. Neşir Türkiye'nin Türk dilli devletlerin arasında pan-Türkçü talimatlar bilen meşhurluğun yanını, şeyli talimatlar bilen Ankara'nın önkü Sovet Soyuzuna giren yurtların kavirini hem öz arbitasını çekmege sinanş yanını ve bu yağdaya Moskva'nın nehili çemeleş yanını sorudu. Gelin durmuştaki anık yağdaylara ser salalin. Yine talipler Türk dilini ve Türk tarihini ürünyer. Bu yağşı mı yaman mı? Ehtimal yağışıdır. Teatr aydımsaz ve tans toporlarının arasına devletarı ve sevitarı qatnaşıklar öfyer. Bu nenen? Bu hem görünüşünden peydalıdır. Yönün her şovu kör tağamlı milli ayratinlik ideyaları mekirlik bilen vaqt edilse, bu elbette ervet deyip Türkiye'deki Ruhi ilçisi Komsomolskaya Pravda neşrine cevap verdi. Bu tema boyunca soruqla Rusiyanın baş diplomatını hem biypervaya koymayar. Rusiyanın dışarı işir ministri Sergey Lavrov 19. fevralda Rusiyanın RBK telekanalına veren intervyusunda Türkiye'nin turançılık meyillerinin yoktuğunu, galiberti'de önkü Sovet yurtlarının hem şeyle meyillere mehirli karamayanlığına aitti. Men Türkiye şeyle maksat üçün finansiyanlar deyip pikir etmeyarın. Men odal Sovet Soyuzunun bir bölüğü olup sonra karasız olan yurtların bu ideyanın istenlik görünüşünü hakiki durmuştu ne edip koldap bilecektiklerine göz yetirip bilmeyarın deyip Lavrov aytti. Ol Türk medeniyetinin halkarı kuramasi ve Türk dilli devletlerin parlamentar gengeşiyalı kuramaların dil medeniyet ve bilim ulgamlarını dürlü çareleri geçiriyanlığına aytti. Yonan ha Rusiyanın sağçı liberal demokrat partiyasının lideri Vladimir Zhirinovskiy'nin 4 ay odal aydan sözleri bölün, Rus baş diplomatının bugün aydan sözleri bilen ılalaşmayar. Oktyavrda devlet dumasının eden çıkışına Zhirinovskiy Rus dilinin Türkmenistan akı yağdayını alada bildirdi ve Rusiyanın Türkiye'nin Kavkaz ve Merkezavi yurtlarına artyan tesirinden hüşkar olmalıdığını aytti. Yatlasak sentyavrın başlarına Türkmen hakimiyetlerinin orta mekteplerde Rus dilli klasları yapanlığı varada xabarlar yayradı. Zhirinovskiy deputatların önüneden çıkışına Rus dilinin ve Rus medeniyetinin Türkmenistan akı yağdayı boyunca aladalarını beyan etti. Ol Aşgabadi eden saparını yatladı.
Ya pomnyu, kada ya byl v Aşgabadi.
Rus artistleri dur, Rus diline piyesalar hem bar. Yönü ehlisinin gözleri gamlı. Piyesalar Rus diline, yönü avtorları Türkmen. Bizde Sneguruçka ya da Alisa Gözel var. Ol yerde başka atlar var. Ve bu düğününün mağda batmayar. Rus diline gürlap bolar. Yönü epos keseki, ertekler keseki deyip Vladimir Zhirinovskiy 21. oktyavrda Rusiyanın devlet duması neden çıkışını aytti.
Чужой эпос, чужие сказки и все остальное.
Şol gavatlar Türkmen mediyası Rus dili boyunca bar bolan aladaların yerliksizligini, beyleki daşary yurt dilleri bilen bir hatarda Rus dilinin Türkmenistanına henizem ulu meşhurluğa iyedigini aytti. Analitikler Rusiyanın 100 yıldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistana ýetiren oňyň täsirini inkar etmeýärler. Olar 19-njy asyryň soňky çäriýegine Türkmen territoriýalarynyň Rusiýa biriktirilmeginden soň hemde 20-njy asyryň 1-nji çäriýegine Türkmenistan Respublikasynyň Sowet Soýuzynyň düzümine esaslandyrylmagyndan soň Ehli gurlarda şolsanı bilimne, medeniyette ve iktisadiyette ulu öňe düşlükleriň gazanan onaýdýarlar. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna garaşsy döwlet bolanyny Türkiýe Türkmenistany ilkinji bolup ikrar etdi. 1992-nji ýylyň 29-njy fevralyna Aşgabatda Türk ilçihanasyny açdy. Türkmenistanyň Ankara'da ilçihanasy we Istanbul'da konsulhanasy bar. Türkiye Türkmen raýatlarından bir aý möhlet üçin wiza talap etmeýär. Dürli çeşmelere görä Türkmenistanyň ýeti ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly Türkiýede ýüzlerçe müň Türkmenistanly migrant ýaşaýar. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň geçen ýylyň ahyryna çap eden sanlaryna görä Türkiýede ýaşaýyş ruhudyn alan daşary ýurtlaryň sany boýunça Türkmenistan raýatlary ikinji orunda durýar. Geçen dekabrda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistanyň bitaraplygyna bagyşlanyp Aşgabatda geçirilen halkara konferensiýada Prens üçin çap eden video yüzlenmesini özünün yakın vaatlarda Türkmenistan'ın Türk Gengeşine koşulmağını umit bildiriyenliğini məlim etdi ve Türkmen halkını bitaraplık bayramı bilen kutladı. Yönü resmi Aşgabat bu video kutluğu ne halkara bitaraplık konferensiyasını neştirdi, ne de onu devlet televiziyasını ağladı. Türk dilli devletlerin hizmettaşlık gengeşinin mümkünçülüklerini mün sözden bir surat ehtimal xas aydın düşündüriyen çemeli. Türk Gengeşinin 2018-nji ýylyň sentýabryna Gyrgyzstanyň Çolponata şäherçesine geçiren sammitine öňe gatnaşan ýurtlaryň döwlet başlygy başlı tonları, görünüklü qırgız yazıcısı Çingiz Aytmatov'un ullakan portretinin önüne surata düşer. Surattan görünüşü yalı Türk dili devletlerin samit üçün yığınanan devlet başlı tonlarının arkasındaki ullakan plakatta ullakan harpları bilen Kiril Elipbine ve Rus türüne Çingiz Aytmatov'un asırlara varavar günlüyen sözleri yazılıptır. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.